org. Вы на хвалях Радио Свобода, тут надалей Алексей Знаткевич. Нагадаю, у наступнай гадзіне нашага эфіру мы пагутарым сярод іншага пра аднаўленне будаўніцтва мячэці ў Менску, і гостем эфіру будзе муфці мусульманскае рэлігійнае аб'яднання ў Беларусі Абу Бекір Шабановіч. Прагучыць жывы рэпартаж з Брусэлю, дзе сёння праходзіць дыскусія вакол ініцыятывы «Еўрапейскі дыялог аб мадэрнізацыі» з удзелам беларускай апазіцыі і еўрапейскіх палітыкаў. А таксама рэпартаж па выніках суду ў Светлагорску, дзе ў жанчыны адабралі 5 прыёмных дзяцей. У бліц-аналізе пра чарговыя арышты кіраўнікоў беларускіх прадпрыемстваў. Нам можна тэлефанаваць у жывы эфір велкомаўскі нумар 651-4204. Таксама ўключаны аўтаадказнік, менскі нумар 266-39-52 і ёсць наш адрас у скайпе «Свабода радіо». А зараз Алена Радкевіч з аглядам асноўных падзеяў дня.
У Брусэлі праходзіць дыскусія вакол ініцыятывы «Еўрапейскі дыялог аб мадэрнізацыі» з удзелам беларускай апазіцыі і еўрапейскіх палітыкаў. Адначасна ў Брусэлі вядзе перамовы намесніца міністра замежных справаў Алена Купчына. Арганізацыя Amnesty International абнародавала даклад аб сітуацыі са смяротным пакараннем у свеце ў 2012 годзе. Паводле звестак арганізацыі, летась у Беларусі былі выкананыя прынамсі 3 смяротныя прысуды. Міністэрства замежных справаў Швецыі заявіла пра аднаўленне працы сваёй амбасады ў Беларусі. Шведская амбасада ў Менску была закрытая на патрабаванне Аляксандра Лукашэнкі, гэтаксама як і беларуская ў Стакгольме, пасля скандалу з дэсантам плюшавых мядзведзяў.
Агульная пазіцыя Евразвяза – гэта аднаўленне дыялога і супрацоўніцтва пасля вызвалення прытвязняў. Я не лічу, што адкрыццё амбасады – крок у бок. Я лічу, што гэта проста вяртанне таго, што было страчана, але гэта страчана было незалежна ад пазіцыі па палітвязнях.
Міністэрства замежных справаў Польшчы кажа, што пра справу польскай грамадзянкі Тэрэсы Счэліц даведалася амаль праз год пасля таго, як яна пачалася. Тэрэса Счэліц, якая дамагаецца дазволу на выезд з Беларусі дамоў у Польшчу, з 8 красавіка абвясціла галадоўку.
Так, наразі трыла мая галадоўка.
Так, зараз працягваецца мая галадоўка. Я яшчэ не думала аб тым, колькі працягнецца галадоўка. Тады быў у мяне такі стан, што я сказала ў кансуляці: «Ніколі адсюль не сыду».
Пачалася падрыхтоўка да чарнобыльскага шляху. Падчас акцыі 26 красавіка пачнецца збор подпісаў супраць будаўніцтва Астравецкай АЭС.
18.00 ён пачнецца са збору на пляцоўкі каля кінатэатра «Кастрычнік». 6 паспекта Незалежнасці, потым па вуліцы Сурганава і да парку Дружбы народу. Дзе адбудзецца мітынг, усе жадаючыя змогуць таксама праследаваць да чарнобыльскай капліцы для ўскладання кветак і запалівання знічак.
Удзельнікам чарнобыльскага шляху арганізатары прапануюць падпісаць зварот з такімі патрабаваннямі: даць праўдзівую поўную інфармацыю пра наступствы катастрофы, аднавіць дзеянне закону аб сацыяльнай абароне грамадзянаў, якія пацярпелі ад аварыі, прынятага ў 91 годзе, даць грамадзянам рэальную магчымасць дозіметрычнага кантролю прадуктаў і навакольнага асяроддзя.
К сожалению, с каждым годом беларускае общество становіцца все толерантней і толерантней к праблемам Чернобыля.
Генеральны дырэктар Менскага мясакамбіната Владзімір Лазоўскі ўзяты пад варту. Супраць яго ўзбуджаная справа за хабар.
Падзеі дня аглядала Алена Радкевіч, і пра некаторыя з гэтых падзеяў мы пагутарым больш падрабязна. У Брусэлі сёння праходзіць дыскусія вакол ініцыятывы «Еўрапейскі дыялог аб мадэрнізацыі» з удзелам беларускай апазіцыі і еўрапейскіх палітыкаў. І з намі на сувязь з Брусэлю цяпер Алексей Дзікавіцкі. Алексей, добры вечар.
Добрый вечер.
Алексей, апошнімі днямі была такая канцэптуальная спрэчка паміж беларускімі апазіцыйнымі палітыкамі. З аднаго боку, Александр Мілінкевіч, таксама і шэраг іншых, Владзімір Некляеў, падпісалі такі зварот да еўрапейскіх палітыкаў, каб тыя ў аднабаковым парадку зрабілі нейкія крокі да беларускага грамадства. З другога боку, Андрэй Саннікаў, былы кандыдат у прэзідэнты, успрыняў гэта як такі заклік фактычна весці дыялог з беларускім рэжымам і фактычна як гандаль палітвязнямі. Вы скажыце, ці прадстаўленыя гэтыя два погляды ў цяперашніх спрэчках у Брусэлі?
Ну, можно сказать, что так. Это хоть не то, что были шпречки, а такие обмена меркованиями, хотя было выразно видать, что позиции удельников разнятся. Одна группа, ну и да и в большинстве, бодай, что належат вот европейские политики, прихильники программы «Диалог на корысть модернизации Беларуси», вот они кажут, что оптимистично глядят в будущем, кажут, что варто размовлять, неведомо утягивать громадянскую шоколость, как мага широй у диалог, але так само размовлять с представниками уладу, говоркой власти, допустим, про то, как есть некие тренинги, курсы для представников местовых уладов. И бусерот иншага, вот так само говорка про то, что Беларусь апошнім часам робіць пазітыўныя крокі, от некаторыя палітыкі цешыліся, што скажам, з таго, што са Швецыяй пацяпленне, і што з таго, што Макеев, міністр замежных справ, размаўляў з камісарам Фюлю у Тбілісі. Ну а другая частка, гэта ў асноўным беларусы, ёсць, допустим, Анатолія Бецька, яны казалі, што размаўляць, мадэрнізаваць як бы у цяперашні рэжым нельга, і што ўвогуле гаворка пра мадэрнізацыю пры тым, што пры існуючым рэжыме не мае сэнсу, таму што рэжым хутчэй за ўсё выкарыстае, будзе ўсміхацца і выкарыстае гэтыя сродкі, гэтыя магчымасці, якія дае праграма, перусім дзеля ўласных патрэбаў, як толькі надыдзе, дапусцім, чарговая прэзідэнцкая кампанія, то зноў у краіне з'явяцца палітвязні. На вот коли теперешних полицейских выпустят. Так что подел, треба сказать, есть. И я маю такое выражение, что европейцы не до конца так само ведают, вот что с этим поделом робить.
Алексей, вы сказали про политвязнев. Те обмерковывалась тема вызволения теперешних политвязнев. И коли говорилось про спробы диалогу с теперешними уладами, те махчимы этот диалог без вызволения политвязнев?
Я думаю, что тут мне было крыху прыкра гэта чуць, але мне падаецца, что все-таки не глядзячы на тое, что гаворка, конечно, была про тое, что есть палітвязні, что есть люди, яких 38 человек, якім абмежаваныя, допустим, якія вызваленыя, але пазбаўленыя, допустим, якія маюць судзімасці, якія пазбаўленыя удзелу, магчымасці удзелу ў палітычнай кампаніі, там выезду і гэтак далей, что такія люди ёсць. І не глядзячы на гэта, большасць, мне падаецца, прысутных было все-таки за тым, каб размаўляць з афіцыйным Мінскам, нават у сітуацыі, калі ёсць палітвязні, бо, на іх мою думку, аднак такая кансервацыя, замарозка афіцыйнага Мінску ўнутры самога сябе, яна будзе яшчэ горшай. Таму мне падаецца, што вось больш схіляецца з таго, што все-таки трэба починает диалог, есть его, не глядячи на такую ситуацию. Хотя тут, конечно, еще что важно, что разуметь под диалогом, тут говорка не ведется про то, знаете, санкции, допустим, еще что, але говорка, ну, ведется про некие малые там послабления. Так само казали шмат про то, что, допустим, европейский взгляд шмат говорить про народную дипломатию, а вот, допустим, проблема визов, да это не вырешенная. Но мы же ведаем, что белорусы наибольше платят у всех соседей европейского взгляда за визы. Ну, занимались самые так само надземные, простые питания, свобода сродков массовой информации и так далее.
Алексей, апошняе пытанне, вось вы ўжо сказалі пра візы. Ці разглядалася неяк гэтая заява трох вядучых рухаў, тупо партыі БНФ, руху за свабоду і руху гавары праўду, якія заклікалі сярод іншага ў развязу аднабаковым парадку весці бясплатныя візы для беларусаў, палегчыць магчымасці адукацыі для беларусаў. Ці гэтая ініцыятыва ўвогуле неяк там агучвалася, разглядалася?
Про саму ініцыятыву згадвалася. Про гэта казаў віцэ-спікер Еўрапейскага парламенту Яцек Пратасевіч, депутат ад Польшчы. Про саму ініцыятыву згадвалася, але пытанне, звязанае, допустим, так само лідар руху за свабоду, Александр Меленкевич сказал, что белорусы все-таки, оказывается, мают обмежовываются возможности навучания у Европейской связи, допустим, по программе «Эразма», квоты этой все меньше. И что тычется ВИЗ, так само про это велась оговорка. На вот некоторые в неудельнике указали про то, что Беларусь могла бы, не Беларусь, пробачьте, что, допустим, та же Польша могла бы ввести малый помежный рух на вот у однобоковом парадку. Значит, то есть, чтобы белорусы у 50-километровой зоны могли ездить в Европейский связь, правда, на вот без того, чтобы поляки там, скажем, могли ездить у Беларусь. Так что говорка про это велась, я думаю, что это вельми істотно, але памятаем так само про то, что дебаты, это размовы отбывались на инициативу Народной партии, якая ведущая в Европейском парламенте фракции Народной партии, и это все-таки там присутствовали представники первого Европейского парламента, а, как я думаю, Европейский парламент – это не Европейская комиссия, это орган, который не может принять таких решений, допустим, как обнижение коштов виз и уведение малого помежного руху у однобоковым парадку.
Дякую, Алексей. Я нагадаю, с нами на связи с Брюсселем был Алексей Дзікавіцкий. Сегодня там отбывается дискуссия вокруг инициативы «Европейский диалог об модернизации» за делом белорусской оппозиции и белорусских политиков. А так само в тот же час наместница министра замежных справ Беларуси Алена Купчина ведет свои перемовы у Брюсселе. Вы на хвалях Радио Свобода. Гурт «Уліс», песня «Тягнік на нясвіж», а неўзабаве репортаж со Светлогорску. Тягнік на нясвіж на хвалях Радіо Свабода. І ми працягуємо гутарку про події дня. Сьогодні у Світлогорському районному суді розглядали позов жихарки містечка Паричі Надії Дударенки на рішення райвиконкому позбавити її 5 прийомних дітей. На сувязі зі Світлогорську Алексей Янковец, який присутнічав на суді. Алексей, добрий вечір.
Вечір добрий.
Чого домагалася спадарня Дударенка і чим завершився цей суд?
Надія Дударенка обскарджувала рішення Світлогорського райвиконкому, номер його 1809. Докладней, гэта не само рашэнне, не поўнасцю, а толькі параграф 7 гэтага рашэння. І паводле яго Дударэнку вызвалілі ад абавязкаў прыёмнай маці. Ну, а неузабаве и забрали с милицией ее пятеро приемных детей. Двух девчинок и трех хлопчиков, яких она, до речи, растила 8 годов, некоторых крыху меней. Ну, а после этого начальница районного отдела эдукации Людмила Величко выдала загад на скасование долготерминовой домовы. Ну, есть такая форма працовных стосунков на конт выхования этих самых приемных детей. И вот, когда Дударенко подавала позов в суд, она сподевалась, что будет судовое следство, и подчас его выкриется то, что вот, как она лечит, ну, несправедливое решение районных уладов, якое принизило ее, как приемную мать. Бо еще недавно Надею Ивановну ставили у приклад, усяляк заохвочивали, ну и навод некие фильмы на державном телебачении показывали про ее и детей. Але вот разбирательство в суде не было по сутности. Представники райвыконкаму и отделу адукации, а их было трое у суде, это спадарыня Акулич, Малиева, Тихомирова, подали ходайництво покинуть скаргу Дударенки без разгляду. Такое ходайництво было менавито ад райвыконкаму. Ну, на той подставе, что поводле закону об мясцовом кировании и самокировании суд не мая права отменить решение райвыконкаму. Это может сделать альбо высшейший вертикальный орган, альбо президент своим указом. Ну и судья Степанов, який разглядал справу, задоволил ходайництво и обвестил вызначение, что покидая скаргу Надеи Дударенки без разгляду.
Алексей, а за что все-таки позбавили эту женщину приемных детей?
Улады и найперш районное отдело эдукации лечит, что у Надеи Дударенки в доме, у местечку Паричи, нема належных умов для проживания детей. Ну, сгадывались некие такие дробные речи, что зубные щетки высоко стоят там на поличце, ручники не у всех детей особные, у лядовни небыто мало продуктов. Это вот такие высновы зробили после такой гвалтовной комиссии, якую прилетели, поглядели, побегали по покоях, как кажа сама спадарыня Дударенко. Вот это такая как бы одна такая претензия уладов. Ну что, еще Дударенко не отдавала детей у дитячий садок, и тем самым, ну, как кажут педагоги профессиональной мовой, не сприяла их социализации. Ну, и дети, небыто, ее не наведывали в школе разные мероприятия в субботу. Ну, так званый это 6-й школьный день. Але 2 километра идти детям еще другой раз в школу и столько же вертаться назад по дорозе, вот, и мы сегодня ее побачили, такой разбитой, неухоженной, недогледженной, ну, это саправды складано. Вот такая, ну, как бы, претензия уладов.
Алексей, а вы сами имели шанс побачить на своей очи, что там отбывается дома у Надеи Дударенки и в каких умовах дети жили?
Ну так, я побывал в доме с коллегами, мы поглядели, это на улице Сонечной, 7 у Паричах, там 5 покоев, есть постели, белизны, у девчинок особные покойчики были, ну и справно велася как бы господарка. Зараз, до речи, там застались 2 хлопчиков, яких она усыновила. И вот як сама Надія Дударенко розказує, що конфлікт з відділом едукації почався з-за того, що хлопчики прийшли зі школи додому і поскардилися, що наставниця їх била. Ну, з-за того, що у них там нерозборливий там і не надто хайний почерк. І Дударенко, звісно, не змовчала і стала обороняти дітей. Написала навод заявы в той же отдел адукации, каб разобрались, потому что, ну, и она такая просто фанатично отданная детям этому. Ее, до речи, и своих 4 детей, але они уже дорослые, и вот она усыновила спочатку 2 хлопчиков, а после еще 5. две девчонки и три хлопчики.
И что она теперь собирается робить в этой ситуации? Ці будет она подавать далее скарги?
Ну, она еще будет рається с адвокатами, але ну, найхудшей все-таки обскардить у высшую судовую инстанцию теперешнее визначення районного суду. Ну, и заодно будет звертаться ну, по линии вертикали, как все-таки решение это было отменено и детей вернули. И мне вот что у этой ситуации вельми настерожила и вельми, ну, як, навод крыху обурила. Улады с одного боку, як бы, ратуют за тое и выступают за тое, как скоротить эти интернаты, отдать детей у семьи, где б яны выховывалися. Будуются для этого специальные домы семейные, ну, семейного типу. А тут вот женщину, якая просто фанатично отданная детям, позбавили права выховывать детей.
Дякую, Алексей. Я нагадаю, з нами на сувязі со Світлогорську був Алексей Янковец, який сьогодні присутнічав на суді. Світлогорський районний суд відмовив у позові жихарки містечка Паричі Надії Дударенки. І вона скаржилася на рішення райвиконкому забрати у її п'ятеро прийомних дітей. Ви на хвалях Радіо Свобода.
Бліц-аналіз свободи.
Сьогодні ж стало відомо, що завели кримінальну справу на генерального директора Менського м'ясокомбіната Володимира Лазовського. Його підозрюють у отриманні хабару. Раніше, по підозрюванню у хабарі, так само був арештований генеральний директор підприємства «Могильов-Буд». Які сфери білоруської економіки з'являються найбільш корумпованими і як впливає державна власність на узровень корупції в Україні? На такі питання Віталія Циганкова відказав керівник Асоціації малого і середнього підприємництва Сергій Балыкин.
Апошнія арышты сведчаць пра тое, што агульная корупційнасць Беларусі не памяншаюцца, не праходзіць і тыдня, каб мы не чулі пра нейкія даволі гучныя і скандальныя справы, звязаныя менавіта з тэмай хабару і корупцыі. Па-вашаму, якія галіны, якія сферы беларускай эканомікі можа назваць найбольш корупційнымі і чаму?
Цяжка сказаць, якая з галінаў беларускай эканомікі будзе найбольш корупційнай. Коррупция квітнее насамрэч во всех галинах. Ну, может, это будет больше коррупционное, это будаўніцтва, гандаль традиционно. Может, это будет ресторанный бизнес, потому что там шмат наявных грошей и шмат обмежеваний. Думаю, что вот эта галина. Ну, махчыма, так само ж вытворчасть харчовых продуктов. Менавіта кіраўніка мясакамбіната затрымалі за хабар. Ведаеце, корупция в Беларуси мае две головы. С одного боку, коли предпринимальники дают хабар чиновенству, потому что чиновенство нечто там регулюе, дает дозволы, нечто забороняя. А с другого боку, коррупция квітнее на державных предприемствах. И коли это предприемство вырабляя товар, на який есть великий попыт, то там будет коррупция. Вот, например, той же мясокомбинат, это такое предприемство, которое вырабатывает товар, користуючийся попытом, например, у соседней России. Каб взять этот товар, треба домовиться с керавництвом мясокомбината, каб взять по зашархи, каб взять по неким привабным ценам. Ну и натурально треба сказать великий дякую этому керовнику, и лепш не на словах сказать, а лепш дать в кишень.
В Беларуси с коррупцией змагаются у тих сферах, где, ну, просто в інших країнах такого змагання априори не может быть. Я вот добре ведаю ситуацию с медициной, где в Беларуси змагаются с хабрами докторам, змагаются литерально с кожной шоколадкой, с кожной там бутылькой шампанского. Але все это немагчимо там, где платная страховая медицина в інших країнах. Як шмат на узровень коррупция уплывая, ну, скажем, утягнутой с державы, великая колькость державы во всех белорусских сферах.
Чем больше державы, тем больше коррупции. И это целиком натурально, потому что каждый человек клопотится перш за все об уласній кишені. А коли він займає нейку державну посаду, то натурально він буде імкнуться отримати гроші собі, а не державі. Коли брати приклад той же медицини, то провокує корупцію так само і вельми низькі заробки наших медицинських супрацовників, але ж їх кваліфікація досить висока і послуги їх вельми потрібні. І тому це провокує корупцію. Но поглядіть, в усходніх регіонах Білорусі вже бачна тенденція, коли супрацовники медицинських установ з'їжджають у Росію, там вони отримують нашмат більш великі гроші, чим у Білорусі, навіть коли не мають ніяких ні категорій, ні званів.
Бліц-аналіз свободи.
Про корупцію у білоруській економіці розважав керівник Асоціації малого і середнього підприємництва Сергій Балыкин. Ви на хвалях Радіо Свобода, і незабаром ми нагадаємо про основні події у світі, але спершу крихту музики, і сьогодні гучить пісня Джина Вінсента «Бібоп Алула», і вона як вийшла у світ якраз у цей день, більш за 50 років тому.
She's the queen of all the team. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bibopalula, she's my baby. Bibopalula, I don't remember. Bibopalula, she's my baby. My baby, my baby, my baby.
На хвалях Радіо Свобода Джин Вінсент Біба Палула якраз у гэты дзень, больш за 50 гадоў таму, гэтая песня ўпершыню прагучала ў радыё эфіры. Ну а зараз Алена Радкевіч нагадае пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У Брюсселі проходить дискусія вокруг ініціативи «Європейський діалог об модернізації» з уделом білоруської опозиції і європейських політиків. Одночасно у Брюсселі веде перемови намісниця міністра заміжних справ Аліна Купчина. Організація Amnesty International обнародувала доклад об ситуації зі смертним покаранням у світі у 2012 році. Поводле звісток організації, летось у Білорусі були виконані принамсі три смертні присуди. Міністерство заміжних справ у Швеції заявило про обновлення праці своєї амбасади у Білорусі. Шведська амбасада у Мінську була закрита на потребування Олександра Лукашенки, так само, як і білоруська у Стокгольмі, після скандалу з десантом плюшевих медведів.
Агульна позиція розв'язу – це встановлення діалогу і співпрацівництва після визволення підв'язнів. Я не лічу, що відкриття амбасади – крок у бок. Я лічу, що це просто вертання того, что было страчено, але это страчено было незалежно от позиции по политвязнях.
Міністерство заміжних справ у Польщі каже, що про справу польської громадянки Тереси Счеліц довідалася амаль про звод після того, як вона почалася. Тереса Счеліц, яка домагається дозволу на виїзд з Білорусі домов у Польщу, з 8 красовика обвістила голодовку.
Так, наразі трішла моя голодовка.
Так, зараз протягується моя голодовка. Я ще не думала об тим, кольки протягнеться голодовка. Тоді був у мене такий стан, що я сказала у консуляті. Ніколи отсюль не сиду.
Почалася підрихтовка до Чорнобильського шляху. Під час акції 26 красовика почнеться збор підписів супроти будівництва Островецької АЕС.
18.00 ён пачнецца са збору на пляцоўкі каля кінатэатра «Кастрычнік». 6. Праспекта Незалежнасці, потым па вуліцы Сурганава і да парку Дружбы народу. Дзе адбудзецца мітынг, все жадаючыя змогуць таксама праследаваць да Чарнобыльскай капліцы для ўскладання кветак і запалівання знічак.
Удзельнікам Чарнобыльскага шляху арганізатары прапануюць падпісаць зварот з такімі патрабаваннямі: даць праўдзівую поўную інфармацыю пра наступствы катастрофы, аднавіць дзеянне закону аб сацыяльнай абароне грамадзянаў, якія пацярпелі ад аварыі, прынятага ў 91-м годзе, даць грамадзянам рэальную магчымасць дозіметрычнага контролю прадуктаў і навакольнага асяроддзя.
К сожалению, с каждым годом белорусское общество становится все толерантнее и толерантнее к проблемам Чернобыля.
Генеральный директор Менского мясокомбината Владимир Лазовский узятый под варту. Супроти его взбуженная справа за хабар.
Подеи дня оглядала Алена Радкевич. У Менску аднаўляюць будаўніцтва мячэці. Менарвыканкам даў на гэта свой дазвол. Мы датэлефанаваліся да муфтія мусульманскага рэлігійнага аб'яднання ў Беларусі Абубекіра Шабановіча, каб спытацца, чаму прыпынялі будаўніцтва і чаму раней не было гэтага дазволу з боку Менарвыканкаму.
Я вітаю ўсіх. Это па-першае. Па-другое, наша мячэць будуецца ўжо 10 гадоў. Вы ведаеце, першыя 2 гады, за якія мы павінны былі пабудаваць, ну, былі такія незвычайныя абставіны, па якіх змяніўся спонсар. Это Каралеўскі фонд Саудовской Аравіі. І мы прадаўжалі будаваць за свае ахвярныя грошы, збіраючы з людзей, з нашых і з зарубежжа. Гэта вельмі сказалася на тэмпах будаўніцтва. Прайшлі 5 гадоў. За гэтыя 5 гадоў змяніліся нарматывы ў будаўніцтве. І вось мы прайшлі гэту паўторную экспертызу праекта са змяненнямі. Зараз надо будзе 23 ліпеня прайсці ўжо ў чацвёрты раз экспертызу па-новаму. Мы паўторна падалі ўсе дакументы, прайшлі ўсе камісіі, доказали, показали. Нам дали право продолжать будаўніцтва до 1 кастрычніка 2013 года. Вот так атрымалася, что полгода у нас выскочило. Это ж была зима такая тяжкая. А зараз мы полный энтузиазма беремся за будаўніцтва.
А паводле ваших ацэнак, колькі цяпер у Менску мусульманаў, якія маюць патрэбу наведваць мячэць? Бо нібыта раней гаварылі, што занадта вялікая мячэць будуецца.
Ну, это нехта допусціў такую недарэчнасць вельмі вялікая. Вы ведаеце, мячэць адна ў сталіцы. І тут сказаць, сколькі, па нашым падлікам, 10, не меней 10 тысяч вернікаў мусульман у Мінску. Але это маецца на ўвазе і мясцовыя жыхары мусульмане, і прыезжыя. Вы ведаеце, сколькі студэнтаў, сколькі тут, як кажуць, з дзелавых кругоў, сколькі тут дзелавых людзей прыезжае, сколькі прыезжае гасцей. Буквально праз дзень прыходзяць туды на стройку. Хтосьці просіцца з вакзала, прыезжае, як учора, так здарылася, приехал турист, познал от таксистов, где находится мечеть, он помолиться хочет из Боснии, босняк, и приехал помолиться, и он помолился, и тут же на такси поехал на вокзал, как раз годину далей продолжить свое путешествие. Ведайте, вот подлики подсказывают нам у святочные дни. Вот на Рамазан-Байрам, на Курбан-Байрам было не меньше 4000 человек на молитву святочную. И это ж не все. Не все ведают еще, где мы находимся. И не все еще дошли. А как будем мечеть, это уже всем будет ведомо. И будут люди приходить. А так, ну, 10 по кватерах молитву обовязковую пятничную выконывают. 10 избираются группками, ну, это все такие тяжкости життевые. И нам, как поветра, требуется вот скорее закончить будовництво, как бы этот храм Божий був зведений, і всім було уютно, і було на душі спокійно. І як ми, всі вірники мусульмані, так само лічили, відчували себе рівноправними, такими, як і наші брати православні, як і наші католики, як і інші вірники.
Спадар Шванович, скажіть, коли ласка, а ви сказали на початку, що був спонсором Королівський фонд Саудовської Аравії, потім відмовилися від цього. Ці вони самі відмовилися?
Повідайте, вони не відмовляються, по сьогоднішній день але гроші не присилають. Я їздив туди, зустрікався з генеральним керівником цього фонду. Все обіцяли, так, прийшли, так, будемо. Будем завершать будовництво, а лишь это все обяцанки, цуцанки, а нам радости не додає, тому что, ну, нема ж будовли, нема грошей от них. Поэтому я звертаюся до всех, в першу чергу, до наших людей, и приносят верники, кто сколько может, кто может цеглу купить, кто может там на бетон что-то отнести, что есть у нас развлековые эти счета, и посылают люди, пересылают. И, ой, много таких прикладов, которые кранают душу. Дякую, хочется сказать таким людям, не вот користаючись и этим интервью, для всех таких вот людей и есть у нас приклади, коли не тільки мусульмані, а коли і вірники християни пересилають і приносять деньги і питаються, а коли можна нам, християнам, передати вот вам на будівництво джамі, ми джамі називаємо у Білорусі мечеті. Джамі – це наше білоруське, наше таке коренне поняття об этом храмі. Ну і, звісно ж, це не забороняється, і ми приймаємо, і дякуємо. Ми звертаємося, певні ж, і до фондів, певні, і до керівників держав ісламського світу, і не тільки. Ось два дні у нас була делегація правительства Татарстана. Лично сам президент Татарстана Рустам Нургалевич Миниханов у добрых отношениях со мной, и он дал распоряжение и передал салям про этих людей, которые были тут в Минске, и обещание, что обовязково допоможет в этом году завершить будовлю. Ну, есть и браты турки из Турецкой республики. Там, ведаете, у Турции организовали фонд, специальный фонд підтримки будівництва мечеті у Мінську. І вірники збирають гроші і сюди пересилають. Ну, певні ж, ці всі сродки проходять через департамент наш державний, і як отримуємо таке розрішення, ми використовуємо ці сродки на будівництво. Як говорять в России, с миру по нитке, а бедному рубашка. Но вот так, с миру по ниточке, и мне сдается, вот эта ткань, вот эта духовная, и она будет сплетена, она будет приготовлена, и на радость всем добрым людям.
А скажите, хто буде службу вести у этой мечеті? Ці ёсць свої якби люди, ці, може бути, хтось там приїде за мяжи?
У нас є свої люди, свої підрихтовані, по-перше. Їх, правда, мало, але ж не було де працювати. А працювати треба віддаватися не тільки, ну, треба ж заробіток мець, за працю треба на нешта жити. А у нас покуль бюджета нема, покуль нема. Мы надеемся, сподяемся, что будуем мечеть, и тогда пойдет у нас и кафе по халяльной продукции, и товары пойдут ритуальные у продажу, і некий заробіток буде, як підтримувати і оплачувати комунальні послуги, і людям платити за працю. А так, ну, приходять, у нас всі працюють, як і я, всі працюють від душі і тільки вот по, как говорят, по зову сердца. Я выходил с такими просьбами, постоянными просьбами добротов из России, из Татарстана. Ну, присылают нам и мамов, и помогают. И дякую нашим полномочным по делам религии и другим органам, которые разрешают, которые ведают наше такое. Такие обставины и идут на встречу нам, помогают. И люди працуют. Есть представники из Турецкой республики. Правда, он, покуль выучая русскую мову, добро, как, добро звертаться с верниками нашими, как не было тут какой межи, вот, словно. И так и працуем, да и сам я не зломок.
Я все ж таки хотів докладніть, не про працю тепер, а ось хто буде після, якби вести мули будуть менавіта з Білорусі,
своє громадяне, своє єсть. А ми ж посилаємо так само на учобу. Ми рихтуємо таких людей, молодь рихтуємо. Ну і ми рихтуємося відкрити свою школку. Школку, де діти будуть вивчати релігію, історію, культуру нашого народу і наогул вірників і інших національностей, інших народностей мусульманських. Ну, щоб своє були. Лепш за все своє. Хай будуть самі золоті, самі добрі приїжджі, але лепш своє, які є із внутрі ведають і дух, і життя, і обставини життєві, і так далі. Ну, это ж усім знайомо.
А куди посилають вчитися за межу? Де вас білоруські?
Ми посилаємо у Московський ісламський університет. От двоє імамів там вже вчаться. Імам із Ашмян на заочном відділенні і імам із Новоградка. Так само выпускники, есть два выпускника из Исламского российского университета из Казани. Мы вельми такие, ну, затекавленные, как выучали и татарскую мову в Казанском университете. И, ну, нам тут потребно звертать нашу родную мову татарам. Татары приняли белорусскую мову, и она, как матчина, за 6 веков, і дякую Богу, за це стагоддя ми, як бачите, не тільки я, другі селевші розмовляють на білоруській мові, добре володують, це матчина наша мова, але ж і родна мова так само звертатися повинна, а на це ж треба працювати і треба рихтувати таких своїх людей, своїх знавців. Дякую Богу, там і далі продовжують в учобу у коледжі, так само в Казанським, ще 3 чоловіки. Це молоді люди, це будуче наше.
Говорив муфтій мусульманського релігійного об'єднання у Білорусі Абу Бекір Шабанович. Я нагадаю, у Менску одновілі будівництво мечеті. Менгар виконкам дав на гэта дазвол. Мячець будуюць ўжо 10-й год на вуліцы Грыбаедова на месцы старых мусульманскіх могілак. Гэта будзе гмах 24 на 24 метры, вышынёй 12 метраў, а побач 32-метровы мінарэт. Вы на хвалях Радыё Свабода. І зараз яшчэ крыху музыкі. У гэты дзень нарадзіўся Карл Перкінс, знакаміты амерыканскі музыка, чые песні выконывалі шмат якія іншыя выканаўцы. Да прыкладу, гэтую спяваў Элвіс Преслі, але зараз арыгінал Карла Перкінса «Blue Suede Shoes».
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything off of my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do. But honey, lay off of my shoes, don't you step on
22. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. My car, drink my liquor from my old fruit jar. Do anything that you want to do, but honey, lay off of them shoes and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes.
На хвалях Радио Свобода Карл Перкинс, Blue Suede Shoes, блакитные шузы. Нагадаю, что можно телефоновать нам на велкомовский номер 651-4204. У гэты час ён працуе, уключены так само и автоотказник 266-39-52. Это менский стационарный номер. И зараз апошнее телефонование.
Диалог Беларуси и Европы. Необходность. Осанников и Позняк, приезжайте в Беларусь и зарабите лепей.
Хочу коротко отказать. Чому Лукашенко не отпускает политвязнев? По-перше, а на во что? Коли он может добиться своего и нечто отримать от Захода и с политвязнями. Покуль мы будем вести такие размовы на конт слов. Диалог и перемовы. Какая розница и что их объединовывает. Такое отчувание, что наши политики будут у разгубленности, коли Лукашенко раптом отпустит политвязнев.
Еще раз нагадаю, 266-39-52, стационарный автоотказник у Менску, и 651-4204, волкомовский номер, по каким можно телефоновать у живый эфир. Мы на хвалях Радио Свобода. Зняволены былы кандидат у президенты Микола Статкевич мае сваю старонку ў сацыяльнай сетцы Facebook. І гэтая старонка рэгулярна абнаўляецца. Калі пачытаеш допісы на ёй, можа стварыцца ўражанне, што ён піша туды адразу з магілёўскай крытай турмы. Мая калега Ганна Соус разбіралася ў гэтай сітуацыі. Ганна, няўжо магчыма нешта такое рабіць?
Канешне, Алексей, немагчыма, туды лісты з цяжкасцю даходзяць, і адтуль лісты з цяжкасцю даходзяць не кожны. Я не першы дзень ужо назіраю за гэтай старонкай, але сапраўды вось недаўні допіс 5 красавіка. Эсэ, якое я планую, піша Мікола Статкевіч пра нацыянальную ідэю. Мяркуемая назва адпавядае рэальным нацыянальным ідэям, самаўспрыманне і жаданы ідэал. Расейцаў мужыкі, украінцаў казакі, а таксама прапанове для беларусаў. І сённяшні ліст яшчэ ідуць віншаванні да дня волі, дзякую. Набралася іх, што здолелі прарвацца пад паўсотні. Ёсць і пустыя каперты, напрыклад, ад Алесі Лагвінца. Далей яму адказвалі з Лагвінец, і зноў Мікола Статкевіч адказвае. Ну я звярнулася да жонкі палітвязня Марыны Адамовіч за пыталася, што такое, чаму так адбываецца. Яна патлумачыла, што яна выбрала такую форму, каб пашырыць кантакт Мікулы са светам. Яна выставляе ад імя Мікулы ягоныя лісты з магілёўскай турмы. І не толькі ягоныя лісты да яе, але і лісты да ягоных сяброў. І вось такім чынам складаецца ўражанне, што сам Мікола застаецца на сувязі са светам. Людзі могуць яму пісаць, я не ведаю, ці можа ён чытаць тое, што людзі пішуць, ці адпраўляе гэта Марына Адамовіч. Напэўна, адпраўляе, але ці все лісты ён атрымлівае. А я нашым слухачам дадам, што яны могуць напісаць Міколу Статкевічу Магілёў, вуліца Крупская, 99А, турма номер 4, індэкс 21-20-11, ну і можна напісаць яму Фейсбук. Што яшчэ я б сказала... Ось у яго на гэтай яўнай старонцы 371 сябар у Міколы Статкевіча узняволенага. Ну, ось там ёсць яго датурымныя здымкі, ёсць фота з акцыі салідарнасці з палітвязням. Ну, і ўлюблёная цытата, якая стаіць на гэтай старонцы: «Рабі, што трэба, і будь, што будзе».
Дякую, Ганна. Ганна Соус сочыць за старонкай Міколы Статкевіча ў сацыяльнай сетцы Facebook. А я дадам, што ў Радыё Свабода таксама ёсць старонкі ў сацыяльнай сетцы Facebook, ВКонтакце і Twitter, і можна сачыць там за нашымі навінамі. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз суб'ектыўны погляд на гісторыю пісьменніка Альгерда Бахарэвіча.
Было заўтра. Гістарычны каляндар свабоды.
10 красавіка 1943 году на загад нямецких окупаційних уладов у Кракові і Варшаві була терміново собрана група ще не знищених польських громадських діячів і інтелектуалів. Гэтую групу немцы накіравалі ў Катынь пад Смаленскам. Там, над знойдзенымі парэшткамі тысячаў расстраляных людзей, ужо працавала нямецкая камісія пад кіраўніцтвам прафесара Бухца. Яго, сумленнага вучонага, які не належаў да нацысцкай партыі, наўмысна абралі кіраўніком, каб не было сумневаў у выніках расследавання. Так палякі, а потым і ўвесь свет, упершыню даведаліся пра Катынскі лес, месца, дзе атрады НКВД ў 1940 годзе знішчылі больш за 10 тысяч польскіх ваеннапалонных, вінаватых толькі ў тым, што яны палонныя палякі неадпаведнага клясавага паходжання. За тры гады над пахаваннямі ўзышоў малады сасоннік. Паблізу размяшчаўся пабудаваны ў 31 годзе дом адпачынку для супрацоўнікаў НКВД, кінуты гаспадарамі пры адступленні з усім майном, сталовая, бібліятэка, спартовыя пляцоўкі. Для нацысцкай прапаганды ўсё гэта было вельмі карысным падарункам. Тысячы адкапаных целаў польскіх афіцэраў, часта са звязанымі ззаду рукамі, забітых стрэламі ў патыліцу савецкім гестапа. Тая самая нямецкая камісія высветліла, што масавыя расстрэлы тут адбываліся і раней. Дарэчы, да рэвалюцыі Катынскі лес належаў палякам, казлінскім і лядніцкім, але потым быў забраны і перададзены ГПУ. Тут тысячамі расстрэльвалі яшчэ ў 18-м, тут забівалі асуджаных у 20-х, у 30-х. Мінула амаль паўстагоддзя, савецкая ўлада некалькі разоў змяніла аблічча, то галіла, то зноў адпускала сабе сталінскія вусы, перайменоўвала, амніставала, змагалася за чарніцелямі, а кроў з яе рук усё ніяк не хацела змывацца. І ўсё адно вуснамі генсэкаў, дыпламатаў, ды і простых савецкіх людзей яна год за годам упарта цвердзіла: «Не, гэта былі не мы, гэта былі не мы». Пакуль аднойчы не здалася і нехаця не прызнала: «Так, гэта былі мы». Але ж паглядзіце, у нас цяпер акурат бязвусы перыяд. Гэта ўсё Сталін вінават. 10 красавіка 2010 году, роўна праз 67 гадоў пасля таго, як першыя палякі пабачылі, што саветы зрабілі з іхнымі палоннымі суайчыннікамі, польскі ўрадавы самалёт расійскай вытворчасці, які меў на борце 88 чалавек, плюс 8 чалавек экіпажу, і ляцеў на ўгодкі той катынскай трагедыі, пацярпеў пад Смаленскам катастрофу. Не выжыў ніхто. Каля таго самага выклятага месца загінула значная частка польскай палітычнай эліты. Паўстане шмат версіяў, чаму так магло адбыцца. Высветліцца, што і на борце самалёта, і на аэрадроме было дапушчана вельмі шмат памылак і недаглядаў, былі парушаныя самыя розныя непарушаныя правілы палётаў. Чацвёра жаўнераў расійскага войска, што працавалі на месцы падзення самалёта, будуць ліхаманкава корпацца ў рэчах загінулых, шукаючы банкаўскія карткі і коды да іх. А тыя, хто зусім нядаўна аддаваў загады расстрэльваць палонных у Чачні, прасаваць танкамі тамтэйшыя вёскі, бамбіць Грузію, выкажуць спачуванні польскаму народу і паставіць свечкі за спачын душу пасажыраў польскага самалёта. І зноў скажуць сваё сакраментальнае: «Гэта ўсё Сталін вінават». А ў нас перыяд, самі бачыце, які без вусы, так што мы тут ні пры чым. Выклятае месца, што паробіш.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і толькі што мы атрымалі тэлефанаванне, нас папрасілі паўтарыць адрас палітвязня Міколы Статкевіча. Яшчэ раз нагадаю: 212-011, горад Магілёў, вуліца Крупская, 99А, турма нумар 4. Міколу Статкевічу можна пісаць яшчэ раз: 212-011, горад Магілёў, вуліца Крупская, 99А, турма нумар 4. А таксама ў яго ёсць старонка ў сацыяльнай сетцы Facebook. Ягоная жонка выставляе туды допісы Міколы Статкевіча са зняволення. А зараз яшчэ раз Алена Радкевіч з аглядам асноўных падзеяў дня.
У Брусэлі праходзіць дыскусія вакол ініцыятывы «Еўрапейскі дыялёг аб мадэрнізацыі» з удзелам беларускай апазіцыі і еўрапейскіх палітыкаў. Одночасно у Брюсселі вяде перамовы намесніца міністра замежных справаў Алена Купчына. Организация Amnesty International обнародовала доклад об ситуации со смертным покаранием в свете у 2012 года. По воле известок организации, летось у Беларуси были выкананы принамсі 3 смертные присуды. Министерство замежных справ в Швеции заявило про обновление працы своей амбасады в Беларуси. Шведская амбасада в Менску была закрытая на потребование Александра Лукашенки, а так само, как и белорусская у Стокгольме, после скандалу с десантом плюшевых медведей.
Агульная позиция Евразвяза – это установление диалога и сотрудничества после вызволения предвязнем. Я не лечу, что открытие амбасады – крок у бок. Я лечу, что это просто вертание того, что было страчено, але это страчено было незалежно от позиции по политвязням.
Почалася подрыхтовка до Чорнобыльского шляху. Подчас акции 26 красавіка почнется сбор подписов супраць будаўніцтва Островецкой АЭС.
18.00 ён пачнецца са збору на пляцоўкі каля кінатэатра «Кастрычнік». 6. Праспекта Незалежнасці, потым па вуліцы Сурганава і да парку Дружбы народу. Дзе адбудзецца мітынг, все жадаючыя змогуць таксама праследаваць да Чарнобыльскай капліцы для ўскладання кветак і запалівання знічак.
Удзельнікам Чарнобыльскага шляху арганізатары прапануюць падпісаць зварот з такімі патрабаваннямі: даць праўдзівую поўную інфармацыю пра наступствы катастрофы, аднавіць дзеянне закону аб сацыяльнай абароне грамадзянаў, якія пацярпелі аварыі, прынятага ў 91-м годзе, даць грамадзянам рэальную магчымасць дозіметрычнага кантролю прадуктаў і навакольнага асяроддзя.
К сожалению, с каждым годом беларускае общество становіцца все толерантней і толерантней к праблемам Чернобыля.
Генеральный директор Менского мясокомбината Владимир Лазовский узятый под варту. Супраць яго узбуджаная справа за хабар.
Падзеі дня аглядала Алена Радкевіч. До конца нашага эфіру застаецца паўхвіліны, і на гэтым я, Алексей Знаткевіч, развітваюся з вами. Не губляйце свабоды і тэлефануйце нам. Менскі аўтаадказнік 266-39-52. Ён працуе без перапынку.